7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafin. Politicile fiscale ale noului guvern și rectificările bugetare prezentate de Ministerul Finanțelor. Ministrul de Interne Adrian Năstase și criticile sale la adresa Procuraturii Generale și rubrica noastră Cui e frică de NATO?
Rusia a început încă din primăvară să sugereze revizuirea Convenției de la Montreux, care reglementează tranzitul și navigarea prin strâmtorile Bosfor și Dardanele.
Și începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! La Chișinău, guvernul a decis să modifice sistemul de impozitare începând cu 1 ianuarie anul viitor în favoarea persoanelor cu venituri modeste. Vor fi anulate facilitățile ce nu urmăresc scopuri sociale, cum ar fi înlesnirile pentru jocurile de noroc și parteneriatele public-privat, precum și cota de 10% la TVA pentru hotele, restaurante și cafenele. Vor fi majorate accizele pentru tutun și taxele pentru poluarea mediului. Mai multe imediat în program. Comisia parlamentară de anchetă privind furtul miliardului îi va audia la următoarea ședință pe Adrian Candu în calitate de fost ministru al economiei și pe fostul premier Iurie Leancă, a anunțat președintele Comisiei Alexandru Slusar. La audieri a fost invitat și fostul ministru al finanțelor Anatol Arapu. Următoarea ședință a comisiei va avea loc joi, iar Alexandru Slusar a spus că se discută și oportunitatea audierii persoanelor care acum se află în detenție. Fostul premier Vlad Filat și omul de afaceri Vaceslav Platon s-au declarat deja dispuși să vorbească în fața Comisiei de Anchetă. Uniunea Europeană a apreciat că rezultatul alegerilor anticipate de duminică din Ucraina va reprezenta un mandat puternic pentru declanșarea reformelor. Uniunea Europeană este alături de o Ucraina democratică, stabilă și prosperă, se spune într-un comunicat de presă de la Bruxelles. Partidul președintelui Volodymyr Zelensky, servitorul poporului, ar urma să câștige majoritatea parlamentară, așa indicau cifrele publicate de CEC după numărarea peste 95% din voturi. Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a fost ales marți lider al Partidului Conservator aflat la guvernare și va prelua miercuri conducerea guvernului de la premierul Theresa May. Într-o cursă internă în cadrul Partidului Conservator, Johnson l-a învins pe actualul ministru de externe Jeremy Hunt. Imediat după anunțarea rezultatului, Boris Johnson a promis din nou că Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană pe 31 octombrie, data stabilită pentru după două amânări. Rămâne de văzut dacă va putea trece prin Parlament planul unui Brexit fără acord cu Uniunea Europeană. Și președintele Klaus Iohannis în România a promulgat legea prin care votul în diasporă pentru alegerile prezidențiale din noiembrie este extins la 3 zile. Legea adoptată de Parlament pe 3 iulie introduce de asemenea votul prin corespondență și votul electronic. Iohannis a cerut totodată ministerilor de interne, externe și autorității electorale permanente să dea dovadă de maximă responsabilitate în aplicarea acestei legi care introduce votul anticipat și votul prin corespondență.
Mulțumesc, Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, ministra de Finanțe a Moldovei, Natalia Gavrilița, a prezentat astăzi într-o conferință de presă măsurile pe care le va lua ministerul pe care îl conduce pentru a majora bugetul de stat și pentru a elimina anumite legi care favorizau doar o anumită categorie de oameni sau o anume ramură a economiei. Doamna Gavrilița a vorbit despre anularea scutirilor de taxe la jocurile de noroc, la anularea unor facilități pentru industria turismului și la mărirea accizelor pentru tutun. Și vor fi majorate și taxele pentru poluarea mediului, precum cea pentru plastic, care va crește cu 50%. Mai multe de la Ala Ceapai.
Sistemul de impozitare va fi modificat de la 1 ianuarie 2020 în favoarea persoanelor cu venituri modeste. Moldovenii cu venituri mai mari de 20.000 de lei nu vor mai beneficia de scutirea personală anuală, dar cota unică de 12% la impozitul pe venit nu va fi majorată. Astfel va fi restabilită echitatea socială, a precizat ministra Natalia Gavrilița. Tot din ianuarie 2020 va fi eliminată posibilitatea de deducere a sumei până la la 500 de mii de lei la estimarea venitului impozabil, dacă venitul a fost estimat indirect, decizia fiind calificată de ministra de finanțe drept un soi de amnistie. Natalia Gavrilița a dat asigurări că salariile și pensiile vor fi plătite la timp și integral după rectificarea bugetară, care va fi prezentată guvernului până la finele săptămânii. Rectificarea e necesară pentru acoperirea unui supracost pentru personal de peste 1 miliard de lei generat de reforma salarială operată în grabă la finele lui 2018 de guvernul Filip. În cadrul rectificării care a fost convenită cu Fondul Monetar Internațional, peste 1 miliard de lei vor fi redirecționați de la bugetul de stat către bugetele locale pentru a acoperi cheltuielile salariale. Natalia Gavrilița a spus că deficitul bugetar va crește puțin, depășind 5 miliarde de lei, dar va fi parțial acoperit din finanțări externe. În rectificarea bugetară a fost inclus un suport financiar din partea Uniunii Europene în valoare de 1,4 miliarde de lei. Autoritățile speră să obțină o tranșă în valoare de 46 de milioane de dolari din asistența Fondului Monetar Internațional, urmarea deblocării acordului cu acest fond. Guvernul mizează și pe un împrumut din partea României în acest an, iar la ședința Cabinetului de Miniștri s-a decis inițierea negocierilor pentru 3 acorduri de finanțare din partea Uniunii Europene, unul fiind destinat combaterii corupției mari. Scutirile de impozite la produsele petroliere comercializate în zonele de control vamal vor fi eliminate. Vor fi anulate și facilitățile fiscale care nu au scopul de echitate socială, cum ar fi înlesnirile pentru jocurile de noroc și pentru parteneriatele publice-private, dar și eliminarea cotei de 10% pentru hotele, restaurante, cafenele și revenirea la cota anterioară de 20%. Totodată vor fi anulate etichetele de masă introduse 2 ani în urmă la inițiativa speakerului de atunci, Adrian Candu.
Felul în care au fost planificate aceste etichete de masă, în opinia noastră, nu sunt orientate spre cetățean. Aceste etichete de masă vin, de fapt, să crească veniturile angajatului, fără ca să fie plătite impozite sau asigurările medicale, asigurările sociale.
Partidul Democrat a criticat politicile fiscale anunțate de noua guvernare. Reprezentanții PD susțin că dublarea cotei TVA pentru hoteluri, restaurante și cafenele va avea un impact negativ, deoarece domeniul va reveni la activitatea tenebră. Fostul speaker democrat Adrian Candu a subliniat că aceste majorări de taxe și impozite vin după ce guvernarea PD le-a redus, a acordat scutiri fiscale cetățenilor cu venituri mici și a implementat proiectul tichetelor de masă ca măsuri pentru bunăstarea moldovenilor. Comisia Europeană a anunțat azi că a reluat sprijinul bugetar acordat Republicii Moldova, alocând suma de 14,5 milioane de euro pentru a susține punerea în aplicare a acordului de liber schimb, finanțarea programelor de educație și formare profesională și punerea în aplicare a planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Interne Andrei Năstase acuză Procuratura Generală că ar obstrucționa anchetele ce îl vizează pe fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, care a plecat din țară în ziua cedării puterii blocului acum și Partidului Socialiștilor, adică pe 14 iunie. Năstase s-a referit la ceea ce el numește tăinuirea de către procurori a dosarului în care Plahotniuc ar fi cercetat în Elveția pentru spălare de bani, precum și la tentativa de uzurpare a puterii de stat săvârșită de fosta guvernare cu ajutorul foștilor judecători de la Curtea Constituțională. Despre răspunsul procurorilor la aceste acuzații relatează Valentina Basiul.
Ministrul de Interne Andrei Năstase a cerut luni cercetarea penală a fostului procuror general Eduard Harunjen și a ex-procuroarei interimoară de la Procuratura Anticorupție Adriana Bețișor pentru că ar fi tăinuit intenționat informațiile venite din Elveția ce se referă la un episod de spălare de bani în care ar putea fi implicat Vladimir Plahotniuc. Năstase a afirmat că apărătorii de stat nu ar fi răspuns la demersurile colegilor lor elvețieni. În adresa oamenilor legii de la Chișinău au venit 2 scrisori de la Zürich, au precizat procurorii după ce ministrul Năstase a făcut public acest fapt. Prima, pe 3 iunie, era confidențială, la care partea moldovenească a răspuns a doua zi, și cea de-a doua din 18 iunie, care s-ar afla în lucru. Din reacția procuraturii reiese că oamenii legii au pregătit cererea de comisie rogatorie către autoritățile din Elveția, iar la această etapă documentele sunt în proces de traducere. Astăzi, ministrul de interne a reluat acuzațiile la adresa șefilor procuraturii, vizându-l de această dată pe procurorul general interimar Igor Popa. Năstase îl învinuiește pe Popa că ar încerca să obstrucționeze investigarea tentativii de uzurpare a puterii în stat de către Partidul Democrat, care a refuzat timp de o săptămână să cedeze puterea noii majorități parlamentare. În comentariul Procuraturii Generale se spune că declarațiile ministrului de interne ar fi, citez, o încercare de a exercita o presiune ilegală asupra procurorilor. Asigurăm că pe caz va fi adoptată o decizie legală și întemeiată care va fi comunicată autorului denunțului în modul și termenul stabilit de lege, se spune în reacția instituției remisă presei. În timp ce unii reprezentanți ai noii guvernări aruncă săgeți în curtea procuraturii și le cer oamenilor legii acțiuni, în mediul experților acest gest este calificat drept o lipsă a conștientizării că anume acei politicieni nu se mai află în opoziție, ci dețin frâiele puterii. După părerea juristului și activistului civic Ștefan Gligor, primele acțiuni ale noii guvernări la capitolul justiție sunt timide. Ar fi o irosire de timp pe tot soiul de detalii și care nu prevesc lucrurile în esență.
A te adresa Procuraturii Generale în componența actuală este similar cu o plângere adresată lui Vlad Plahotniuc. Actuala guvernare are mandat din partea poporului. Ei au promis asta oamenilor în campanie. Să deoligarhizeze, adică să-l elimine pe Plahotniuc din sistemul de stat. Ca să facă acest lucru, ei trebuie să restructureze puterea judiciară în esență. Problema acestui sistem sunt 150 de ofițeri de urmărire penală, 200 poate, 150-200 de procurori și circa 100 de judecători care au acoperit acest regim, au fost complicele acestui regim. Ce se cere de la noua guvernare, să identifice acești oameni și să-i elimine din sistem.
Ion Guzun, de la Centrul de Resurse Juridice, consideră că a venit timpul reformei procuraturii la nivel de mentalitate a fiecărui angajat. Și asta pentru că legea a fost ajustată în fel și chip, acum cei care doresc schimbări să se concentreze pe calitatea resursei umane.
Este o rezistență mai mult instituțională. Procuratura nu este interesată într-o justiție independentă, pentru că astfel procurorii ar scăpa foarte multe dintre pârghirile care le au la moment. Eu vă asigur că o parte importantă din judecători și o parte importantă dintre procurori nici nu-și închipui ce înseamnă principiul independenței.
Buna intenție actualelor guvernanți va fi probată în opinia experților cu care am stat de vorbă prin profunzimea intervențiilor care se vor face la reorganizarea sistemului judiciar. Guvernările anterioare au ieșuat, perzându-se negocieri interminabile și căutarea procurorului general de compromis care să fie apolitic, mai spun aceleași voci. Dar, de fapt, sub paravanul reformelor, procuratura ar fi dat dovadă de o abordare selectivă la anchetarea proceselor de rezonanță, precum furtul miliardului sau spălătoria rusească, de unde și neîncrederea generală în societate în felul în care se face justiție în Republica Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Și rămânem la problemele justiției. Mai mulți judecători au cerut astăzi în cadrul ședinței Consiliului Suprem al Magistraturii demisia membrilor instituției, criticând comportamentul lipsit de integritate al unor colegi de breaslă. Ministra Justiției, Olesa Stamate, a anunțat și ea în cadrul unui forum despre reformarea justiției și combaterea corupției organizat astăzi la Chișinău că a cerut revocarea din funcție a 6 judecători, pe motiv că asupra lor ar plana suspiciuni de corupție, relatează Diana Reileanu.
Concluzia generală, asupra căreia au fost de acord majoritatea vorbitorilor întrunis la forum, procurori, magistrați sau funcționari, e că de-a lungul anilor politicienii aflați la guvernare, indiferent de formațiunea din care au făcut parte, au fost tentați să controleze justiția. Procurorul Adrian Bordeanu face parte din Consiliul Superior al Procurorilor și are o experiență de peste 2 decenii în domeniu. Spune că deseori politicienii care s-au dat drept apărători ai dreptății în culise erau adepții justiției la telefon sau a partajării pe algoritm politic a instituțiilor din domeniu.
Am ajuns la situații în care avocații partidelor politice erau numiți ulterior pe post de procuror general. Deci procurorii, ca și cetățenii Republicii Moldova, astăzi așteaptă de la politic nu doar un semnal clar, dar așteaptă garanții categorice, constituționale și legitime că astfel de influențe asupra justiției nu vor mai avea loc.
Fără a pune la îndoială tentația politicului de a controla justiția, întrebarea care rămâne deocamdată fără răspuns e de ce judecătorii sau procurorii nu au făcut publice cazurile, dar le-au acceptat tacit, devenind astfel indirect părtașii acestei situații. Întrebarea și-a pus-o inclusiv experta pe probleme juridice de la București, Laura Ștefan, care a tras atenția că partea leului din dezamăgirea care a generat-o în ultimii ani domeniul ar trebui să-și o asume cei care au făcut parte din el.
Într-adevăr, avem nevoie de judecători onești și de judecători liberi și de judecători drepți, dar în penal, ne place sau nu, judecătorii discută dosarele care sunt trimise în judecată. Ori dacă vom continua să trimitem în judecată asistente medicale și controlori de tren, atunci să nu ne mirăm că răspunsul din partea societății va fi o uriașă dezamăgire.
Șefa cabinetului de miniștri, Maia Sandu, a tras atenția că în ultimii ani statul a investit în renovarea sediilor instanțelor și a oferit salarii mai mari pentru cei din justiție, inclusiv pentru grefieri și referenți. Aceste schimbări nu au dus însă la îmbunătățiri în sistem, spune prim-ministrul. Dimpotrivă, lucrurile au degradat.
Justiția a promovat grupurile de interese, nu oamenii, a fost aservită puterii și a permis furturi mari din proprietăți publice fără nicio sancțiune. Frauda bancară și lipsa procesului real de investigare a acesteia, spălarea zecilor de miliarde de dolari prin sistemul judecătoresc din Republica Moldova, deciziile rușinoase ale Curții Constituționale de acum o lună, toate acestea arată că justiția în Republica Moldova nu a fost independentă și nu și-a îndeplinit misiunea.
Noua guvernare de la Chișinău va avea posibilitatea în următoarele luni să-și demonstreze seriozitatea în privința angajamentelor pe care și le-a asumat în fața partenerilor externe. A lăsat să se înțeleagă ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek J. Hogan. Diplomatul a precizat însă că Republica Moldova nu va fi lăsată să facă față de una singură provocărilor. Derek J. Hogan a anunțat că Statele Unite va lansa un proiect de susținere a Ministerului de Interne, care va promova reforma continuă a poliției, iar agenția SUA pentru dezvoltare internațională va sprijini Ministerul Justiției pentru finalizarea strategiei de reformare a domeniului.
La modul practic, instanțele independente asigură că societatea este ghidată de lege și nu de decizii arbitrare și egoiste a celor care se află la putere la un moment anumit.
De la independența Republicii Moldova, reforma din justiție este considerată cea mai de amploare. Ani la rând, guvernanții promiteau un sistem judiciar echitabil, cu zero toleranță față de corupție. Experții în domeniu constată însă că lucrurile nu au evoluat. Dacă în 2011 barometrul opiniei publice arăta că 18% dintre cetățeni aveau încredere în justiție, în 2018 această cifră a scăzut până la 14%. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare despre ultimele evoluții din Ucraina. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza un portret al noului lider al conservatorilor britanici, Boris Johnson, care va prelua de mâine funcția de premier, și despre activista LGBT de la Sankt Petersburg, care a fost omorâtă. Toate emisiunile noastre, interviurile și materialele multimedia le găsiți la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia a început încă din primăvară să sugereze revizuirea Convenției de la Montreux, care reglementează tranzitul și navigarea prin strâmtorile Bosfor și Dardanele. Prima cerere a venit din Crimea în momentul începerii manevrelor militare NATO de anul acesta. Dintre cele 6 țări riverane, 3, România, Bulgaria și Turcia, sunt membri în NATO, în vreme ce Ucraina și Georgia sunt parteneri asociați ai NATO și doresc să adere. Aderarea Ucrainei și Georgiei este însă imposibilă în viitorul apropiat, ambele având părți din teritoriu la Marea Neagră ocupate de Rusia, unul din acestea fiind chiar Crimea, în largul căreia au avut loc manevrele NATO cu participarea tuturor țărilor riverane, inclusiv Ucraina și Georgia și, evident, mai puțin Rusia. La exercițiu au mai luat parte și nave din Marea Britanie, precum și din Letonia, Estonia și Danemarca, iar o bună parte a navelor au trebuit să treacă prin strâmtorile Bosfor și Dardanele. Această convenție de la Montreux, criticată de Rusia, semnată în 36, privind trecerea navelor militare prin Bosfor și Dardanele, stabilește suveranitatea Turciei asupra strâmtorilor și, conform convenției, navelor țărilor neriverane li se permite să treacă prin strâmtori, însă trebuie să-i anunțe pe turci cu cel puțin 15 zile înainte. Odată intrate în Marea Neagră, navele țărilor neriverane, fie civile, fie de război, cum a fost cazul crucișătorului american Donald Cook, nu pot rămâne în Marea Neagră mai mult de 21 de zile. Asta înseamnă că țările NATO, atunci când vor să facă manevre de durată mai lungă, trebuie să ruleze navele și să le înlocuiască odată la fiecare 3 săptămâni. Rusia anunțase că manevrele din Marea Neagră sunt o idee periculoasă și că Moscova va reacționa. Rusia a organizat în paralel propriile exerciții în această perioadă cu participarea multor submarine. Dar convenția de la Montreux limitează și activitatea statelor riverane. Tocmai legat de submarinele Rusiei, Ucraina a informat Turcia că Rusia încalcă sistematic convenția de la Montreux după ce s-a remarcat o intensificare a frecvenței trecerilor submarinelor rusești prin strâmtoarea Bosfor. Cele submarine merg probabil în Siria, însă frecvența lor pare o încălcare limpede a convenției de la Montreux. Așa încât o revizuire a acestei convenții de la Montreux, care reglementează trecerea prin strâmtorile Bosfor și Dardanele, nu ar fi în niciun caz unidirecțională și ar afecta la fel de bine libertatea de circulație a Rusiei în zona strâmtorilor Mării Negre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO marțea viitoare. Uniunea Europeană vede în rezultatul scrutinului parlamentar desfășurat duminică în Ucraina un mandat puternic pentru reformele democratice în ceea ce privește statul de drept, combaterea corupției, stabilitatea energetică și macroeconomică în avantajul populației, după cum se spune într-o declarație a biroului coordonatoarei politicii externe a Uniunii, Federica Mogherini. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Potrivit rezultatelor parțiale publicate de Comisia Electorală Centrală de la Kiev, Servitorul Poporului, partidul președintelui Volodymyr Zelensky, conducea în 129 din 199 de circumscripții uninominale ucrainene, câștigând majoritatea și pe listele de partid cu 43% din voturi sau 122 de locuri, cu mult înaintea celui mai important rival, Platforma pentru Viață pro-rusă, care are numai 12% din voturi sau 45 de locuri. Dacă rezultatele rămân în linii mari aceleași la sfârșitul numărătorii, am putea asista la cea mai convingătoare victorie electorală a unui partid în istoria Ucrainei independente. Partidul fostului președinte Petro Poroshenko a primit mai puțin de 9% din voturi, partidul fostei prim-ministre Iulia Timoshenko a obținut 8%, iar cel al rockerului Sviatoslav Vakarciuk 6%. Uniunea Europeană a apreciat că rezultatul alegerilor va reprezenta un mandat puternic pentru declanșarea reformelor în țara asociată la blocul comunitar de către președintele Zelensky și partidul lui, înființat în urmă cu numai câteva luni. Uniunea Europeană este alături de o Ucraina democratică stabilă și prosperă, se spune într-un comunicat de presă dat de Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene. Un mesaj de încurajare a trimis și o structură parlamentară a Alianței Nord-Atlantice.
Dear Ukrainian friends, rest assured, the wider world was watching the conduct of this snap election, the outcome of which will resonate beyond the borders of Ukraine.
Parlamentara britanică Madeleine Moon, președinta adunării parlamentare NATO, a declarat că alegerile ucrainene, urmărite cu atenție în lumea întreagă, au o importanță ce depășește granițele țării. Voi dați un exemplu unei regiuni mai întinse țărilor ai căror cetățeni nu se bucură de drepturile voastre în creștere, a spus Moon. Mai multe ziare occidentale văd în alegerile ucrainene un posibil nou început pentru fosta Republică Sovietică. Ziarul Wall Street Journal scrie în ediția sa europeană că acesta este prilejul reformei în Ucraina. Alegătorii ucraineni au dat duminică președintelui Zelensky și noului său partid politic puterea de a reforma sistemul politic și economic al Ucrainei. Acum se va vedea dacă pariul făcut de ucraineni pe noi veniți a meritat, scrie ziarul american, adăugând că Putin se teme cel mai mult de o Ucraina puternică, democratică și prosperă ca posibil exemplu pentru proprii săi compatrioți. Ziarul britanic Financial Times formulează și el o opinie asemănătoare, adăugând că dacă eșuează președintele începător de la Kiev, nu va avea nicio scuză.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. La București, Partidul Social-Democrat a decis ceea ce nu prea mai era o surpriză, și anume candidata sa pentru alegerile prezidențiale din toamnă, șefa actualului guvern și a partidului, Viorica Dăncilă. De la București, Adelina Rădulescu.
Viorica Dăncilă și-a asigurat voturile liderilor locali ai PSD, care s-au adunat în jurul său după ce, rând pe rând, contracandidații, dintre care cea mai importantă era Gabriela Firea, primarul de București, s-au retras. Șefa guvernului de la București inaugurează o nouă epocă în PSD. A reușit ca în două luni de la eliberarea postului de președinte al PSD, odată cu încarcerarea lui Liviu Dragnea, să devină oficial liderul PSD și în doar două săptămâni să primească nominalizarea de candidată a social-democraților pentru Palatul Cotroceni. În urmă cu două luni, foarte puțin s-ar fi gândit că Viorica Dăncilă ar putea să reprezinte PSD în cea mai populară competiție electorală din România, alegerea președintelui, la care îndeopște participă cei mai mulți votanți. La momentul predării ștafetei, Dragnea o desemnase pe Gabriela Firea, candidatul potrivit al PSD. Ajunsă conjunctural șefă a guvernului, din rațiuni de fidelitate față de Liviu Dragnea, fosta consilieră locală de Videle și fosta consilieră județeană de Teleorman, cu un profil discret de europarlamentar, Viorica Dăncilă are un atu. Dacă demisionează din fruntea guvernului, PSD ar putea pierde guvernarea. În condițiile în care socialdemocrații sunt cotați în jurul lui 26% în sondaje, iar președintele Iohannis a anunțat că nu va mai desemna un premier de la PSD. Candidata PSD la prezidențiale nu are o politică diferită de a partidului pe care îl conduce. Deși astăzi le-a spus colegilor săi că în ultimele 6 luni ale epocii Dragnea fusese izolată la Palatul Victoria și nu a fost consultată în luarea deciziilor. Viorica Dăncilă a avut doar 2 lideri locali împotrivă, care i-au atras atenția că înscrierea sa în competiția prezidențială ar putea atrage plecarea de la guvernare a lui Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, care dorește la rândul său să candideze pentru funcția supremă în stat. Miza candidaturii Vioricăi Dăncilă la prezidențiale rămâne în aceste condiții calificarea în finala pentru Cotroceni. Nici de cum câștigarea alegerilor prezidențiale. O premieră din nou pentru PSD, chiar dacă acest partid a câștigat funcția de șef al statului cu un singur președinte, Ion Iliescu. De la București, spre Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Pentru prima oară în istoria Ucrainei independente, un singur partid, Servitorul Poporului, a obținut majoritatea în Rada Supremă. Partidul a fost fondat de Volodymyr Zelensky, care a devenit recent șef de stat. Bineînțeles, majoritatea din Rada Supremă va consolida astfel pozițiile președintelui ucrainean. Newsmaker a încercat să afle care va fi impactul transformărilor din politica ucraineană asupra Moldovei și a relațiilor bilaterale dintre cele două țări. Câteva mii de locuitori ai Moldovei se tratează anual de diferite tipuri de hepatită virală, iar de la 300 până la 80 dintre ei decedează. La 28 iulie este marcată Ziua Mondială de Combatere a Hepatitei, maladie considerată periculoasă de către Organizația Mondială a Sănătății. Newsmaker a discutat cu Andrei Țurcan, medic-hepatolog, despre cauzele plasării Moldovei în rândul liderilor din regiunea după nivelul de răspândire a hepatitei. De ce această maladie este atât de greu de depistat și ce nu e în regulă cu medicamentele care ajung în Moldova?
cu recomandările din newsmaker.md și Galina Vasilieva punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și voi repeta o știre principală din această seară, și anume Comisia Parlamentară de Anchetă privind furtul miliardului îi va audia la următoarea ședință pe Adrian Candu în calitate de fost ministru al economiei și pe fostul premier Iurie Leancă, a anunțat astăzi președintele Comisiei Alexandru Slusari. Ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube, Instagram, iTunes și SoundCloud. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.